Nii möödusid päevad kiiresti, sest kui inimesel on igal päeval käed tööd täis, pole päevadel pikka pidu. Kraavid tekkisid sinna, kus oli enne maa niiske ja märg, uued kännuhunikud lisandusid teistele, kivid kangutati välja ja veeti põlluäärde hunnikusse. Suvi oli juba lõpule jõudmas ja sügisesed madalad ning hallid päevad olid saabunud, kui nad tööjärjega alla metsaäärde jõudsid. Veed pääsesid siin peakraavi ja see juhtis need aina edasi läbi võseriku, seni kui need viimaks leidsid tee jõeni ja selle kaudu järveni. Oleks see oma põld, küll oleks siis tore seda vaadata, ütles Villem selga sirutades. Mitu vakkamaad saaks vilja alla, arvas Aadu. Paras talu välja suurune lahkam. Musträästad lendasid parvedes üle kõrrepõldude ja uudismaa, kuigi nad olid siin teistmoodi kui kodumaised kuldnokkad, värvitute nokkadega ja hallide säärtega, oli neil siiski samasugune laul ja sirin taga, kui nad vihistasid üle töötajate ja eemal maha laskusid. Kõrgemal aga lendas kureparv oma leinalise lauluga üha lõuna poole. Sügis on ikka sügis, ole sa Ameerikas või Eestis, ütles Seiu kurgedele järele vaadates. Linnud rändavad ikka sügisel põhjast lõuna ja kevadel lõunast põhja. Ei tea, kust nad peaksid ise tulema ja minema ka. Egiptuse maad siin ju pole, tahtis Villem teada. Tulevad Kanadast ja lähevad Floridasse, nagu miljonärid teevad, ikka suvel külmemal maal, aga talvel soojemal maal. Jah, aga miljonärid ja kured, mis neil viga elada aina tuul tiibade all. Kes sindki peab tahtmist minna? Kas ikka veel endine hoog sees, küsis Aadu teiste juttu kuulates. No mis sa siis arvad? Vaata, varsti olen kadunud, uhkustas Seiu. Kus sa nüüd enam lähed, sul nüüd isegi pruut juba siin. No sihukesi pruute on igal pool saada. Ära räägi, tüdruk on kena ja priske olemisega. No ega ma seda salga, aga kas sellepärast peab ennast kohe veel ankru peale panema? Ennem vaatame, kust poolt maa lahti on. Kuid paari nädala pärast selgus, et mitte üksi Seiu polnud lahkumisplaane pidanud. Ühel õhtul hakkas Villem vaikides asju kokku pakkima, nagu oleks tal ees pikem teekond. See tuli teistele nii ootamata, et nad mõlemad kohkusid. Kuhu sa siis nüüd sihid, küsis Aadu. Milloki pole tahaks minna? Nii äkki siis. Ega see ole äkki. Mul on seal üks omakandi poiss. Sellega olen kirjavahetuses ja tema kutsub. Nüüd vastu talve. Nad lubab mind tokki tööle aidata ja suvel on suurte järvede laevadel kohti. Ma mõtlesin, et jääd ikka siia. Ega ma päriselt lähe, aga raha on vaja teenida. No eks siin ole ka tööd. Ma olen laevadega rohkem harjunud. Midagi jäi Aadu südamesse kibelema, sest see oli nagu põgenemine. Ta oli lootnud, et nad jäävad siia kokku ja hakkavad siin kodusid looma. Seltsis olid nad Pärnus töötanud, ühes olid nad siia tulnud ja suve läbi rassinud. Kolmekesi oleks olnud siin palju kergem olla ja alustada, kuid nüüd läks Villem minema. Temaga oli ta hakanud rohkem koos käima ja olema, sest talle meeldis teise tõsine ja otsekohene olek. Kuid teha polnud siin midagi. Jututa ja vaikselt oli ta oma plaanid pidanud, niisama vaikselt ta nüüd ka oma asjad pakkis. Järgmisel pärastlõunal oli tal minek ees. Nad läksid teda saatma ja kantsid Seiuga kahe vahelda meremehe kasti. Kott oli Villemi oma õlal. Rong tuli vilistades ja peatus ainult nii kauaks, kui ainsa reisija peale ronimiseks aega kulus. Siis juba veerisid rattad jälle ja rong kadus teekäänaku taha, kiirustades kaugete suurlinnade ja tuledes ära poole. Veel rohkem kui Aadu oli Seiu kaaslase sõidust löödud. Tema oli suve läbi lubanud ära minna, oli rääkinud kulla kaevandustest ja teistest paikadest. Villem aga polnud kunagi sõna öelnud, muud kui pani lihtsalt asjad kokku ja läks, nagu poleks sellest midagi rääkida. Õhtul oli see ju kadunud ja Aadu istus üksinda kämpis. Ta oli nüüd juba saanud uusi ajalehti, mis ta oli kodumalt tellinud ja need aitasid pikki õhtuid kergemalt mööda saata. Aastaid oli ta lugenud Postimeest ja see käis tal ka siin. Seejul oli vist vaja poeprelliga jumalaga jätta, sest ta tuli üsna hilja koju. Kuid järgmisel hommikul hakkas temagi asju pakkima ja lahkumiseks valmistuma. Seiju sihtis läände, nimelt Kaliforniasse. Nii kaugele siis. No mis kaugel see ikka, ainult paar tuhat miili. Miks sa just sinna tahad? Tahaks oma silmaga näha, kuidas viinamarjad kasvavad. No mis need teistmoodi kui teised marjad, rohelised nagu kartuli nupud varre otsas, mis sul neist vaadata? Neid ja muud ka. Reisiraha oled suvel teeninud, aga kauaks see vastu lööb. Ju siis leiab jälle uut teenistust. On seda igal pool nii saada. Seal kaevatakse kulda ka, saab kaevandusse. Sina oma kullaga, ei see oota sind kuskil ees. Eks töö ole igal pool ühesugune? Ei, see juga polnud midagi rääkida, sest tema otsus oli tehtud. Aadu ei hakanud ta käes sedagi pärima, kas ta veel kunagi tagasi tuleb, sest ta teadis, et mees seda vaevalt isegi teadis. Maailm oli suur ja lai ja Seiju leebikule võis juhtuda igasugu asju. Aadu läks jällegi kaaslast jaama saatma. Rong tuli seekordki oma ootamatul ja kiirel viisil. Ka täna oli reisijaks ainult Eesti mees, kes läks vaatama, kust poolt maailm lahti on ja kuidas viinamarjad kasvavad. Ta lehvitas veel trepil seistes, siis kadus ta naeratav nägu eemalduva rongi tolmu ja aurupilve. Kui Aadu jaamast kodupoole sammus, oli tal säärane tunne, nagu oleks ta merehädaline, keda ta kaaslased on jätnud üksinda tühjale saarele maha. Kui nad olid kolmekesi, siis oli ikka hea kõike asju üheskoos arutada. Nüüd polnud aga kellegagi sõnagi rääkida, kui ta just ei tahtnud minna soomide juurde. Nemad olid aga siin juba vanad olijad ja nendega polnud nii palju ühiseid elamusi kui oma kaaslastega, kellega oli saanud vahel vaielda ja arutada. Isegi Seijust oli nüüd suur puudus, sest olgugi, et ta oli kerge olemisega ja libeda keelega, igav temaga siiski ei hakanud. Oma südame poolest oli ta hea inimene, kellega oli kerge koos elada ja läbi saada. Sel õhtul üksinda parakis istudes kantusid Aadu mõtted kodumaale perekonna juurde, sest täna ta tundis selle järele suuremat puudust kui kunagi varem. Kui kutsuks nad nüüd siia, tuli äkki mõte. Maja oli nüüd ainult tema päralt ja siin jätkuks neile kõigile ruumi. Võib-olla tuleks neil talvel külma kannatada, aga kui ta kohendab pisut ahjusid ja toob metsast paar koormat puid kütteks kohale, ei tohi see siiski liig olla. Puude puudust pole siin ja soomi käes saab ta hobuse igal ajal laenuks. Mitu korda ennem oli ta neid asju kaalunud, kuid siis näis ikkagi, et veel on liiga vara perekonna ära kutsumiseks. Kuid mis kasu oli tal sellestki, kui ta neid seal hoidis? Võib-olla jätkus koju jäetud rahastki veel neile sõiduks, kui mitte, siis võis ta siit selle järele saata. Saaks vähemalt perekonna jälle kord kokku. Järgmisel päeval läks ta Soomi juurde ja kutsus selle keelemeheks. Ta tahtis Talbergi käest kämpi endale tarvitada paluda. Peremehel polnud Aadu mõtte vastu midagi. Kas sa tuled tulevalt suvel ka minu juurde tööle, tahtis ta ainult teada. Seda Aadu veel ei teadnud lubada. Ise mõtles ta juba maatükist jõe ääres. Kõik olenes sellest, kui palju ta jõudis talvel metsatööga teenida. Talberg jättis küsimuse lahtiseks. Maja oleks nii kui nii tühjalt seisnud, peaasi oli, et ta sai jälle uusi inimesi paikkonda juurde. Kui Aadu juba perekonna ära kutsus, ei ta siis enam siit ära lähe mõtlesta. Näe, vallalistega ei saanud kunagi arvestada nagu Villem ja Seiugi. Töötasid ja olid, kuid nüüd polnud neist enam jälgegi. Nii lepiti kokku, et Aadu saab kämbi endale tarvitada ja võib perekonna sinna elama panna. Veel samal õhtul kirjutas Aadu Salmele kirja ja kutsus teda tulema. Ta saatis ka reisiraha, sest kui naisel kodus osa hoiukopikatest veel alles oli, küllab ta selle siis juba kõik kaasa toob. Kui nad on kõik koos, on aega raha üle selgusele jõuda ja vaadata, mis tulevikus teha saab. Nüüd olid päevad pikad kuluma. Ilmad olid ilusad ja päikeseline sügis kestis edasi. Farmis jätkus tööd endiselt küllalt, aga pühapäeviti käis Aadu ikka harjunud viisil jõe ääres. Ta oli avastanud pisut kaugemal metsas endiste tööliste maha jäetud baraki ning selle aega mööda elamiskõluliseks kohendanud. Kui tal peaks õnnestuma seda krunti saada, oleks esialgne ajutine peavari ka olemas. Siis viimaks tuli Salmelt kiri. Naine oli ilmsesti ärevuses ja teatas ainult lühidalt, et ta asub teele nii pea, kui kõik asjad on korraldatud ja pakid koos. New Yorkist pidi Aadu saama otsekohe agentilt telegrammi, kui nad on nii kaugele jõudnud. Aadu katsus paraki puhastada, nii et naisel tulles oleks kodusem tunne. Siis võttis ta ennast paariks päevaks töölt vabaks ja vedas soomi hobusega selle metsast mitu koormat kuivi küttepuid talveks tagavaraks. Villemilt ei tulnud mingit teadet, aga Seiju saatis värvikireva postkaardi, mis kujutas ilusat tütarlast appelsine noppimas. Tüdruk naeratas meelitavalt ja appelsinid olid suured ning ümarad. Pildi alla oli kuldtähtedega trükitud. Greetings from beautiful Sacramento. Nii siis oli ta nüüd seal. Seiju enda käega oli kaardi teisele küljele kirjutatud lühike sõnum, et ta on tervise juures ja töötab. Kuid mis töö see oli, selle jättis kaart ütlemata. Metsad olid punakuldsed ja lõhnasid jahedalt. Ta kaevas metsas jõe ääres ikka veel pühapäeviti labidaga maad kummuli. Vahel istus ta jõe ääres ning õngitses. Sügis muutus ikka rohkem talvemoodi, kuid iga päevaga tuli ka perekonna kohale jõudmine lähemale. Oli vihmane, hall ja tige sügise hommik, kui Salme toolse ja ta lapsed esimest korda oma uut elukohta nägid. Värvitu oktoobrikuu taevas rusus madalalt üle luitunud maastiku, lastes seda näida troostitumana ja mahajäetumana, kui see tegelikult oli. Sellest päevast peale nägi Salme Ameerikat nagu läbi halli loori, mis oli vihmavärvi ja sünge. Aadu oli Peeter Soomilt hobuse laenanud ja ootas juba varakult jaamas rongi saabumist. See tuli väikese hilinemisega ja peatus järsult, enne kui ta jõudis perrooni teises otsas seisva perekonna juurde, liikusid juba vagunite rattad taas, rong kihutas edasi suurte järvede tagamaa poole. Siin te siis nüüd olete, ütles ta päris tavalisi sõnu, kuigi sündmus oleks nõudnud midagi pidulikumat. Kuid nii ärevuses oli ta, et keel ei tahtnud sõna kuulda, jutt tuli oma tahtsi ja mitte nii, nagu see oli varem valmis mõeldud. Ära tulime, jah, ütles Salme ja naeratas. Ka tema oli pisut segaduses ja tundus väsinud pärast nii pikka reisi. Seljas oli tal sama kleit, mida ta oli kandnud nende viimase lauakirikus käimise puhul, aga peas oli tal uus kübar. Samuti oli ta mantel uus. See hakkas Aadule kohe silma ja ta pidi pakke tõsteski veel teda korraks vaatama. Hakkame aga siis kodupoole liikuma, ütles ta ja haaras kohvrit kaenlasse. Sõna kodu tundus Salmele pikka teekonna lõpus nii ilusana, et ta süda seda kuuldes korraks kokku tõmbus, siis võttis ta väikese kohri vasakusse kätte, ulatas parema käe kõige nooremale pojale ja sammus vankri poole. Kas reis läks hästi, küsis mees, et oleks midagi öelda. Tal oli pakkidega tegemist ja see oli hea, sest sel viisil sai esimesest kohmetusest kõige paremini üle. Ta võttis iga kompsu eraldi ja paigutas nüüd hoolega vankrile tükk aega enne kohmitsedes, kui ta neile õige koha kätte leidis. Jah, reis oli läinud hästi küll. Poisid on kasvanud mehe moodi, märka saadu. Mis neil muud teha, kui süüa ja kasvada? Kas merel haigeks ka jäid? Ei, nemad ronisid laevas kõik kohad läbi, ole neil kõik aeg sabas, et üle parda ei kuku. Aga me nägime valaskala ka, ütles Johannes vanemate sujutusekka. Küll oli ikka pikk teine, lisas Artur omalt poolt ruttu juurde. Alfred katsus ka midagi öelda, kuid vanemad vennad olid palju kärmemad suurt sündmust kirjeldama, nii jäi tema lause ikka pooleli, kuni ta viimaks pettunult lausa vaikis. Või vaalas kala, ütles isa asjalikult, kas ikka tõesti? Nägime tõesti, kinnitasid kõik kolm ühest suust. Ega seal muud polnudki näha, kui et vett purskas üles, naeratas ema, aga poisid kippusid kohe temaga vaidlema, sest nad olid oma jutus kalju kindlad. Artur arvas, et kala oli nii pikk kui vankrist jaamani, mis oli nüüd juba tüki tee võrra selja taga. Eks neid ole ikka enne Ameerika randa jõudmist näha, andis isa poistele õiguse. Ajavad Newfoundlandi joomel kalu taga selle pärast. Nüüd tahtsid poisid sellest pikemalt kuulda, kuid isa tarkused ei ulatunud paarist juhuslikult loetud märkusest kaugemale. Sellest jätkus siiski tükiks ajaks juttu, kui vanker veeres mööda Talbergi farmi poole. Siin oli siis terveda varandus töövankri kartsade vahel koos, mõtles Aadu ohje hoides ja poiste jutuvada kuulates. Mõned kohvrid ja kompsud ning neljaliikmeline perekond, sellest polnud palju uue elu alustamiseks. Võrreldes end nende farmeritega, kelle elukohad olid lõuna pool rongi tee ääres, oli ta vaene, armetult vaene. Kuid täna ei tähendanud see midagi, sest praegu tundis ta, et oli rikas, rikkam kui paljud vanad varakad farmerid. Ta heitis pilgu enda kõrval istuvale naisele ning tal oli raske otsustada, kas Salme oli ühte päevagi sellest neiust vanem, kelle ta viis mitme aasta eest Pärnu Elisabeti kirikus altari ette. Kes oleks siis võinud arvata, kuhu nende tee pidi veel kord viima, aga inimene ei ulatu homset päevagi nägema, rääkimata aastatest. Naise pilgud käisid uudishimulikult üle maastiku, vaadates metsi, orge, kaugeid künkaid ja kõrrepõlde. Tibava vihma all oli kõik värvitu ja tuhm. Ta pidi võtma suur räti üle mantli ja kübara, et hoida neid märjaks saamast. Pikast laeva ja rongiteekonnast oli tal ikka veel mingi õõtsumine kehas, nii et nüüd ka vanker tundus lainetel loksuva paadina. Aadu ajas hobuse sõitma, näitas piitsaga üle metsatukka ja ütles asjalikult. Pole enam pikka maad, kodu siinsamas teekäänaku taga. Jällegi oli ta tarvitanud sõna kodu, mõtles Salme, kuid enam ei hakanud sedale nii südamesse kinni, kuigi ta tundis, et mees eksis, sest kuidas võis kodu olla siinsamas metsatukka taga, kui see asus sealpool suurt merd ja paljusid võõraid maid. Praegu sellele mõeldes oli talle tundus, nagu polekski tal enam kodu. Nii pikk oli teekond sinna, nii pikk, et kõik muutus ebareaalseks, ähmaseks ja nagu olematuks. Kuid Aadu ta kõrval vankril ajas hobust sellise endast mõistetava rahuga, otsu kui oleksid nad alati siin elanud ja poisid vadistasid muretult, nagu viibiksid nad tõesti koduteel ning nii pidi Salmegi hakkama uskuma, et kodu oli tõesti seal metsatukka taga, ja ta südamesse tuli väsinud ootus, et pikk teekond kord lõpeks ja ta kodusse jõuaks. Kuid mida lähemale Dahlbergi farm jõudis, seda vähemaks see kodutunne kahanes, nagu oleks sel paigal kuri jõud, mis paneb kodutunde sulama otse kui tuli küünla vaha. Kõrged välismaised hooned, punaseks värvitud tallid, kõrge tuule turbiin raudse torni otsas vett pumpamas. See kõik oli liiga võõras ja hingetu. Seda tundis naine, kuid samal ajal ka mees. Hea meelega oleks ta lastnud farmist hoopis mööda, kihutanud kuni teise ristteeni, pöördunud siis paremale ning sõitnud seni, kuni nad oleksid jõudnud jõe äärde, kus kohises sügisene laas ja oja oli paisunud laiaks alatisest vihmast. Seal oleks palju rohkem kodutunnet kui siin. Nagu rohkem mõisa kui talumoodi, ütles Salme. Moonakas, käis mõtte läbi Aadu südame. Ta pidas seda moonakaks ja et peletada vastikud mõtted eemale, ütles ta. See on ainult ajutine peavari, ega mul siin enam palju teha olegi, lähen varsti metsatööle. Siis ajas Aadu hobuse kämpi ukse ette ja hüppas maha. Siin me elamegi, ütles ta, nagu oleksid naine ja pojad siin juba vanad elanikud ja mitte alles praegu kohale jõudnud. Salme astus vankrilt maha, kuid ta viivitas majja minemisega, otse kui oleks tal uue kodu ees hirm. Alles siis, kui mees oli kõik kompsud vankrilt maha tõstnud ja ohjad puu külge sidunud, võttis ta kohvri kätte ning astus tuppa. Aadu oli ruume suure hoolega küürinud, nii et naelutatud töösaabastest tallatud krobelised põrandad olid peaaegu valged. Ta oli isegi poest paperit toonud ja köögi riiulitele pitskardinad külge lõiganud. Laual oli puhas käterätik põiki üle ning sellel savi kruus sügis lilledega. See kruus lilledega oligi esimene asi, millele naise silmad langesid. Ja ta pilk muutus uduseks. No, kuidas uus kodu meeldib, küsis mees rõõmsamalt kui vaja. Poisid jooksid robinalt tahapoole ja täisid kõik toad korraga läbi. Meeldib väga, ütles Salme. Siis nägi mees ta silmis pisaraid, pani kompsud põrandale ja tuli ta juurde. Ta pani käed naisele ümber, tõmbas ta tugevasti enda vastu, ja suudles teda esimest korda pärast kodumaalt lahkumist. Ära muretse, küll sa näed, missuguse kodu sa veel siin saad, katsus ta teda lohutada. Saad nii palju tube, et ei jõua korraga läbigi käia ja nii palju maad, et sõida ratsa hobusega ümber ringi. Ega ta nii ilus ikka pole kui kodumaal, ütles naine nõrgalt. Ilusam on, mitu korda ilusam, vastas Aadu valjemini kui ise soovis, kuid ta teadis juba enne, kui sõnad suust välja said, et sellest pole kasu. Ütelgu ta seda nii valjusti kui tahes, sest ta oma süda vaidles ta sõnadele vastu ja mis aitasid siin sõnad, kui kaks südant tundsid ühtemoodi, et kodumaal oli ilusam. Ta suudles naist uuesti, ära nutta midagi, küll aega mööda läheb kõik ilusaks ja paremaks. Peaasi on, et oleme nüüd jälle koos, ütles ta. Siis tuli ta ka poisid tagatoast ja ta pidi naise lahti laskma. Kuid nüüd see juba naerataski, nagu oleks tal endalgi oma pisarates häbi.